Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je Jan Vranovský, architekt, který posledních několik let působí v Japonsku. Ahoj.
Ahoj.
Jak k tomu došlo? Proč v Japonsku jsi? Jak ses tam ocitnul? Jak dlouho tam seš? A co tam vlastně teď hlavně děláš?
No, ocitnul jsem se tam tak, že jsem si podal přihlášku na Tokijskou univerzitu před 4 lety a dostal jsem plný stipendium, takže jsem už pak nemohl odmítnout, i když jsem s tím původně moc nepočítal, takže to bylo tak trochu, já jsem si tak dělal legraci spíš na začátku. Nicméně Japonsko pro mě bylo něco, co řeším mnohem díl. Já jsem kdysi dávno už studoval jeden rok na filozofické fakultě na japanologii, ještě vlastně předtím, než jsem vůbec začal studovat architekturu, takže to Japonsko bylo vždycky něco, co se odehrávalo tak jako na pozadí všech mých zájmů. Nikdy to nebylo úplně ta hlavní věc, ale vždycky to nějakým způsobem vybublalo jako v kontextu jiných věcí. Takže já jsem měl od samého začátku plán, že bych chtěl udělat magisterský studium v Japonsku, ale pak v průběhu studií v Liberci na univerzitě jsem na to tak jako zapomněl. Pak jsem se tady seznámil se svojí budoucí ženou, která je z Tajvanu a která chtěla právě do Japonska. Takže ta mi to tak jako připomněla a dala mi novou motivaci tam jít, se přihlásit. A měl jsem strašný štěstí, protože to vyšlo a na ten obor Tokijská univerzita je poměrně, má jako takový zvláštní postavení i v Japonsku, i v Asii, je to poměrně jako prestižní škola a na ten obor, co jsem se hlásil, brali poměrně málo lidí, protože je to jeden z mála programů architektury, který je kompletně v angličtině. Takže přesně řečeno, dá se dokončit jenom s angličtinou, takže bylo obrovský štěstí. No. Takže jsem tam 4 roky a pár měsíců teď. Úplně původně jsem rozhodně neplánoval tam zůstat, protože jsem věděl, jak vypadá práce v Japonsku, tak jako zhruba. Už z té japanologie samozřejmě člověk trošičku něco tušil, takže myslím si, že člověk při smyslech by jako se nerozhodl, že jeho snem je pracovat v Japonsku rozhodně, protože ty podmínky jsou složitý opravdu, ale dopadlo to tak, protože prostě po dokončení školy někteří ty profesoři mě tam tak jako chtěli se nechat a už tam byly nějaký vazby a už byly nějaké možnosti, jak pokračovat dál a to, co jsem tam měl rozdělaný, mě přišlo jako zajímavý a vlastně mi přišlo hloupý to přerušit vlastně uprostřed, protože jsem měl pocit, že je jak pokračovat. Nicméně to neznamená, že jsme rozhodnutí tam zůstat na dosmrti. To si myslím, že je strašně těžký rozhodnutí a vlastně neustále každý rok znova přemýšlíme, jestli tam být díl nebo ne.
Pojďme na ten začátek, řekněme těsně před ten japonský pobyt, s čím přesně ses na tu školu hlásil a jak ten proces vlastně proběhnul, možná taková jako informace pro někoho, kdyby se třeba se chtěl pokusit o něco podobného.
Já jsem popravdě o tom nevěděl tolik, kolik bych měl. My jsme procházeli všechny možné školy v Japonsku a zjistili jsme, že je docela složitý se hlásit na architekturu v Japonsku bez toho, aby člověk uměl jako velmi dobře japonsky, což já neumím doteď. Neumím dost dobře na to, abych se troufal jako studovat na škole české v japonštině. Takže my jsme začali zjišťovat vlastně, jaký školy by se daly kontaktovat a ono jich není zas tak mnoho. Je jich pár, je jich tam několik nějakých soukromých, který nemají třeba až tak valnou pověst. To mi zase přišlo jako, že škoda prostě peněz, protože je to samozřejmě taky drahý. A pak jsou tam 2 nebo 3 školy v Tokiu, který mají jako špičkový program a který učí i v angličtině, ale zase ty nemají jako moc volných míst typicky. Takže já jsem měl na výběr ze 2 a ta jedna, tam skončily přihlášky asi týden předtím, než jsem zjistil, jaký je deadline. Takže nakonec jsem to poslal vlastně na jedinou školu a byla to spíš taková jako legrace.
Co přesně si tam poslal, jak to vypadalo?
Ten proces byl docela šílený, protože to byla hrozná byrokracie. Já jsem se tehdy zkoušel hlásit taky do Ameriky, třeba na Berkeley, a musím říct, že to je něco nepopsatelného. Jak ta Berkeley byla neuvěřitelně dobře zorganizovaná a jednoduchá a všechno bylo jako přátelský. V tom Japonsku se vyplňovaly jako neuvěřitelné formuláře, kde chtěli údaje, které vlastně vůbec neseděly na ty české standardy, takže člověk neustále bojoval s tím, že vyplňoval něco, co věděl, že neexistuje nebo že je špatně. Takže to bylo trochu jako znervozňující, ale hlavně chtěli samozřejmě nějaký jako prospěch z té minulé školy a myslím, že portfolio je asi úplně to nejdůležitější. A potom na základě všech těch věcí byl normálně pohovor přes Skype, což byl strašně jako dobrý, že jsem vlastně nemusel letět do Japonska jenom na pohovor, takže oni už tam měli nějaký jako předvýběr studentů a normálně jsme udělali rozhovor s profesorama v Tokiu přes Skype. A pak už velmi, velmi brzo poté mi přišla informace, že mě berou a týden na to, že mi nabízejí plný stipendium.
Byla to následně tvoje první cesta do Japonska, nebo už jsi tam byl někdy předtím?
Nebyla to moje první cesta do Japonska. První cesta do Japonska byla, myslím, v roce 2004. To znamená, ještě předtím, než jsem se vůbec hlásil i na japonologii. To byl, myslím, poslední rok na gymnáziu. V té době jsem ještě vůbec netušil, co se děje. Já myslím, že mě tam moje rodiče poslali samotného, abych se tak jako otrkal trochu. Myslím, že to asi byla cesta, která mi změnila život do určitý míry, protože to, s čím jsem se tam setkal, bylo něco úplně jiného, než co jsem čekal. Já jsem čekal exotiku, což by měla být, že je to na druhém konci světa, je to úplně jiná kultura. A já jsem tam přijel a to, co jsem z toho jako cítil, nebo co jsem tam viděl, pro mě exotika nebyla vůbec, naopak. Já jsem měl pocit, jak když bych se vracel do něčeho z dětství, jo, jako do krajiny mý babičky nebo tak něco. Takže hrozně zvláštní pocit, který potom později, když jsem to studoval na japonologii, jsem zjistil, že není úplně ojedinělý. O něčem podobném mluvil profesor Lehman třeba v jedné ze svých knih. A do určitý míry se z toho potom stalo takový jako téma, který se zase trochu opakoval v tom, co jsem tam potom dál dělal i v architektuře, že vlastně jsem tam hledal nějakou možná přirozenost v architektuře a v prostoru, ale i ve společnosti, v rodině, v té struktuře a tak.
Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, did I stand unshaken? Miss the crash of the world. The pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Shake up, shake up. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Janem Vranovským a my jsme v tom prvním vstupu mluvili o tom, že ty jsi podal přihlášku na školu do Japonska, do Tokia, přijali tě navíc se stipendiem, takže to bylo realizovatelné. A přijel jsi, jak to probíhalo dál?
No, přijel jsem, pro mě to nebyl už takový šok, protože jsem tam už byl a shodou, jako naprosto shodou okolností jsem bydlel 50 metrů nebo 100 metrů od hotelu, kde jsem kdysi dávno už jednou byl, i když se ta čtvrť úplně změnila, takže to byla naprostá náhoda, protože samozřejmě Tokio je obrovský. Takže pro mě to nebyl asi úplně takový kulturní šok, jako pro lidi, kteří tam byli poprvé. Na druhou stranu to byl šok z hlediska toho, že když je tam člověk jako turista, když je tam člověk jako na život, tak je to něco úplně jiného. Takže já jsem přijel, první jsem musel zařizovat bydlení, což se mi podařilo nějak docela rychle. A pak následoval asi týden nebo dva takových byrokratických kruhů, bych řekl, kdy jsem obíhal nejrůznější úřady, člověk se tam musí registrovat, musí si zařídit všechny základní věci, jako telefon, banky, takový jako banální věci a zároveň registrace v té škole. A vlastně, kdyby člověk teoreticky neskyl si všechno jako zařídit, tak neproběhne ten zápis. Takže se všichni hrozně jako báli, že to nezvládnou. Takže ten systém v tom Japonsku je takový, že oni moc nepředpokládají, že ty lidi jsou schopní si jako sami něco zařídit. Takže já jsem dostal přiděleného vlastně staršího spolužáka, kterým se říká senpai, který za to dostával zaplaceno, že jsem nevěděl na začátku, ale pak jsem zjistil, že byl ke mně velmi milý, protože za to má peníze. A ten vlastně se mnou chodil po Tokiu a zařizovali jsme jako banky a tak. Že první věc, na co člověk narazí v Japonsku, je, že na to, aby si mohl zařídit cokoliv, tak musí mít telefonní číslo japonský. A na to, aby se mohl zařídit v Japonsku telefon, musí mít zařízenou banku, bydlení a všechno ostatní. Takže jako první je to taková hlava 22 možná. Pak tam ty studenti jako znají ty triky, jak tyhle ty věci obejít a jak to zařídit. No. Takže to byl úplný začátek.
Když se zprobojoval těma kolečkama, jak vypadalo to studium a možná taková otázka na úvod, jestli tě na tom něco nějak výrazně překvapilo, jestli bylo něco úplně jinak, než jsi čekal.
Bylo všechno úplně jinak, než jsem čekal. Bylo to naprosto pro mě šokující a nevěděl jsem vůbec, která bije, abych tak řekl. Já jsem samozřejmě trošičku tušil, co je zaměření toho studia. Ono je trošičku specifický i v kontextu Japonska. Já si myslím, že tam moc podobných programů není. Teď tam začíná něco podobného v Hirošimě. Což tam vede jeden z bývalých asistentů toho programu, ale je to dost zvláštní. Oni jsou vlastně zaměření na computation a digital fabrication, takže počítače a 3D tisk a digitální fabrikace, což ale to je to, co jsem tak jako si zhruba představoval, což třeba vůbec já v tom nemám žádný background, já jsem opravdu jako od profesora Franka z Liberce, takže v tomhle tom to bylo pro mě úplně nový. Což jsem chtěl, já jsem chtěl zkusit něco, co bude úplně jako fundamentálně rozdílný od toho, co jsem do té doby znal, ale ta realita byla, bych řekl, ještě jako výrazně jiná, takže já jsem tam přišel do studia, což je jedna jediná místnost, velmi, velmi mezinárodní, většina studentů jsou cizinci, všichni profesoři nebo ty, co tam učí, mluví anglicky spolu, i když je to Japonsko. Je to takový stát ve státě i v rámci té školy. Byly tam nějaký jako obří čtyřmetrový modely staveb udělaných z jídelních hůlek a neuvěřitelné množství jako bince, nějakých jako podivných strojů vyrobených z vyřezaných desek jako na laseru a jako naprosto nepochopitelné věci, co se tam dějou. Já jsem vůbec nevěděl, jako co je účelem. A spousta jako modelů úplně jako bizarních různých tvarů a tak, které vlastně nevypadaly ani jako architektura. Nic, co by připomínalo nějaký plán nebo něco, co jsme jako na to zvyklí, bych řekl, z českých škol typicky. Začátek byl takový, že mi vlastně vůbec neřekli, co děláme a proč a co je podstata toho, co se tam děje. Místo toho jsem byl přiřazen okamžitě k jednomu z těch starších studentů a začali jsme vyvíjet stroj nebo pokračovat ve vývoji stroje, který obaluje jídelní hůlky do lepidla a hází je na zem. Já jsem přesně ani nevěděl, jako proč. a strávil jsem nějaký 2 nebo 3 měsíce tím, že jsem jako udělal asi 20 iterací toho stroje a ze mě se jako přes noc stal prostě inženýr, který jako vymýšlí, jak ten stroj udělat jako bytelnější, jak napojit motor a jak to udělat, tak aby to fungovalo. Což je mimochodem zajímavý, protože v tom existuje paralela, která teda nevím, jestli byla záměrná nebo ne, ale v Japonsku tradičně vlastně ty tesaři, když se dali do učení, tak první věc, co dostali za úkol, tak bylo udělat si svůj vlastní sadu nástrojů. Takže oni vlastně se první museli naučit si udělat nástroje, se kterými pracují, a pak teprve mohli začít se učit, jak s tím dál dělat. Takže to mi přišlo takový jako docela legrační. A vlastně takhle to probíhalo a během těch prvních 3 měsíců jsme vyvinuli plně ten stroj a nějaký techniky, jak ho používat, a postavili jsme pavilon z 1 milionu jídelních hůlek, který se postavil před tou školou. Což jsme pak pochopili, že to je vlastně jakoby závěr výzkumu, který dělali roční před náma. A my jsme ho vlastně jakoby dodělali a dorazili, oni nám s ním pomáhali, ale zároveň oni už začínali dělat svoji magisterskou práci jako závěrečnou. A my jsme vlastně jako prváci postavili jejich nápad, jejich projekt. A až potom, co se to celý dokončilo, tak byly nějaký sympozia a teprve potom nám začali vlastně vysvětlovat, co je podstata toho, co děláme, proč jako to vůbec se celý děje. Ale my už jsme vlastně měli za sebou nějakou zkušenost, jako hmatatelnou, fyzickou. Byli jsme v podstatě dělníci, abych to řekl jako úplně natvrdo. Byla to hrozná fyzická práce, ale svým způsobem ten zážitek z tohohle nám potom dal jako jinou perspektivu a všechny ty jako hodně teoretické věci, které jsme potom dál řešili během těch 2 let, takový témata jako emergence a jako docela složitý věci a hodně s počítačem a tak vlastně jsme měli ten zážitek jako výroby rukama, měli jsme nějaký, už jsme si to dokázali spojit s tím, jak to vlastně potom vypadá, co z toho plyne.
Dokážeš si vzpomenout na nějaké své pocity tady z toho úvodu, řekněme z nějakých těch prvních 3 měsíců a jestli tam byly nějaké momenty, kdy jsi říkal, co já tady dělám, jako má to vůbec nějaký smysl, nebo...
To jsem si říkal denně. To jsem si říkal pořád. Ale na druhou stranu to bylo tak hrozně jako vzrušující. A šlo vidět, že se tam fakt něco děje, že to nebylo jako, že to nebyla nějaká jako legrácka. Jediný problém byl, že jsem byl permanentně strašně unavený, jako naprosto šíleně. Jsme neměli v podstatě víkendy, ale to během celých těch 2 let studií jsme vlastně jako neměli volný čas. Nám pak někteří ty lidi říkali, že to jsou vlastně jakoby 3 roky studia nacpaný do 2. A upřímně řečeno, ono to prostě funguje tak, že to je opravdu jako výzkum a ty profesoři, kteří to vedou, nebo asistenti, nebo tak, pro ně jsou to buď to jako jejich PhD práce, jsou na to navázaný, nebo je to prostě čistě jenom výzkum, který probíhá na té univerzitě. A oni samozřejmě mají zájem na tom, aby se toho udělalo co nejvíc. Takže to není jenom, jako, že by učili někoho něco, ale je to spíš, jako, že ty studenti tam jsou proto, aby jako realizovali výzkum pro ty další lidi. Takže je to trošičku, je to spíš jako skoro práce. A vlastně nějakých jako přednášek, nebo tak samozřejmě tam byly, bylo jich dost, ale bylo to mnohem víc fyzický zážitek v tom, že jsme opravdu, jako vlastně drtivá většina toho studia byl samotný výzkum.
Provádíme demolice nesmyslu.
Before that I'm walking like a sailor. Because I'm home.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Janem Ranovským a my jsme se bavili teďka o tvém studiu ve škole. Čím to studium končilo? Jaká byla tvoje absolventská práce?
Moje absolventská práce byla nakonec čistě teoretická, což i v rámci toho studia bylo poměrně neobvyklý. Ale byl to takový experiment v rámci toho jednoho roku, kdy oni to začali tlačit hodně jakoby do teorie. Takže my jsme vlastně ten první ročník strávili vymýšlením jako specifických způsobů, jak věci stavět, specifických struktur. A všechno to bylo provázané jedním jediným tématem, a to je emergence. Takže my jsme se snažili vlastně dělat kybernetickou architekturu, kde jsme se snažili vytvořit nějaký vztah mezi člověkem, který to třeba jako vyrábí ten dům, a mezi počítačem, který ho opravuje a nějakým s ním kooperuje. Oni jsou podobné programy na jiných školách, jako je třeba ETH ve Švýcarsku, kde většinou ty věci jsou hodně zaměřené na to, že se snaží udělat jako dokonalý stroj, který to pak jako dokonale postaví. A my jsme se snažili vždycky vlastně hledat vztah mezi člověkem a strojem a vztah mezi člověkem a počítačem. Takže všechno, co jsme udělali, bylo vlastně zaměřené na to, jak nějakým způsobem zkombinovat to, co dokáže člověk líp, a to, co dokáže počítač líp. Takže jsme dělali třeba nějaké struktury, kde jsme stříkali ten barák vlastně jako ručně a mohli jsme si dělat nějaké tvary, jak jsme víceméně chtěli, ale zároveň ten počítač to neustále skenoval a zjišťoval, jak to strukturálně jako funguje. A když to začínalo být jako nebezpečný nebo to už nefungovalo, tak on vždycky jako navrhl, jak dál máme pokračovat, tak by to fungovalo. Takže něco takového jako GPS, když se člověk ztratí, tak vlastně, že ten počítač mu neřekne, vrať se zpátky, ale navrhne mu jako novou trasu. Takže to byla taková věc, co jsme se typicky jako snažili s kým jak pracovat. A v tom prvním ročníku to bylo zaměřené na architekturu, což je problém, protože když se staví dům, tak je to vždycky, tohle se člověk většinou jako nemůže dovolit. Ale v tom druhém ročníku už to bylo zaměřené spíš na urbanismus a město, což mně přišlo, že vlastně dává mnohem větší smysl a že vlastně ty principy té kybernetiky v tom městu fungují, protože město je vlastně už ze své podstaty jakoby složitá struktura, jako organismus, kde se děje tolik věcí, tolik procesů, že z toho začínají vznikat nový procesy. Aplikace vlastně všeho tohohle výzkumu na to dávala, jakoby byla míň násilná než na architekturu. Takže já jsem ten první ročník měl trošičku pochyby, jestli to, co děláme, dává smysl, protože mi to přišlo jako malinko násilné naroubování jako něčeho, co je sice hrozně zajímavý, ale velmi jako těžko aplikovatelný v reálu. Ale v tom druháku to pak bylo město. Takže moje absolventská práce byla trošičku složitá, ale já jsem pracoval s něčím, čemu se říká informační entropie. A v podstatě jsem studoval Tokio z hlediska vnímání člověka, takže jsem vytvořil takový jako model urbanismu, kdy vůbec se nekoukáme na plán a na to, jaký jsou funkce třeba těch domů nebo tak, ale vlastně je to jenom nějaká představa o tom, co člověk vidí, když třeba prochází ulicema. A pracovali jsme s nějakou jako rovnicí, kterou jsem našel, která vlastně definuje krásu a množství informací, které člověk vnímá na základě kontextu. Což je trochu složitý také jako na vysvětlení v rádiu, ale je to vlastně jako silně kontextuální chápání toho, jak člověk vnímá věci. Myslím, že to bylo docela zajímavý, a pak to vlastně pokračovalo ještě výzkumem, který tam potom dělala jedna jako velká japonská developerská společnost, která se sama spolupracovala. Kteří dělali původně svůj vlastní výzkum, zaměřený na Tokio, na urbanismus, a zasekli se v tom, protože oni sbírali obrovské množství dat a doufali, že z těch dat jim něco vyplyne, ale neměli vlastně vůbec žádnou metodologii na to, jak ty data zpracovávat. A pak se ukázalo, že právě ta rovnice na práci s informační entropií jako perfektní klíč pro to, jak zpracovávat ty složité informace, které oni sbírali. Takže oni to potom použili na svůj vlastní výzkum. A pokud vím, tak doteď na té univerzitě spolupráce s ním a ten výzkum probíhá. Takže z toho pak byl nějaký jako další výsledek.
Kdyby se chtěl někdo podívat tady na tuhle tvoji práci, tak kde to může udělat?
Je to na internetu, stačí zadat normálně Wrapping Urbanism, obalující urbanismus, a možná mý jméno, ale myslím, že i tam nemusí být moje jméno.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Radio Wave.
this world yet, but it hurts to do today. Today, stop your whining, try again. No one wants to cause you pain. They're just trying to let some in, but you.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Janem Ranovským. A jak proběhla obhajoba této práce a jestli to bylo něco speciálního ve srovnání třeba s těma předchozíma věcma, co jsi tam měl?
Nebylo to asi úplně speciální. Vlastně my jsme měli tohle jako téma. My jsme jako téma měli zadání něco, co když se nám snažili vysvětlit, tak trvalo asi 4 hodiny a myslím, že to nikdo z těch studentů nepochopil. Což byl vlastně úvodní problém celý té práce, že nikdo nechápal, co děláme. A nám trvalo jako půl roku, než jsme vůbec zjistili, o čem se bavíme. Ale v podstatě to bylo o nějakých takových jako jemných dějích nebo procesech, které se dělo v tom městě, který už je tak strašně složitý a tak hrozně živý, že vlastně nikdo neplánoval. Takže jsou to v podstatě nějaké přehlížené následky jiných procesů, který mají třeba nějaký potenciál, který by se dal využít nebo zneužít, ale nikdo si ještě neuvědomuje. Takže ty práce ten rok všechny měly jako dost zvláštní témata, někdo tam dělal něco s vránama třeba, nebo kterých je v Tokiu hrozný množství. Někdo pracoval s tmou a světlem, někdo s pilem, který se tam šíří, a takové různý věci. Takže v rámci tohohle to moje nebylo asi úplně jiný, ale myslím si, že pořád ještě to moje bylo malinko abstraktnější než ty ostatní. Že ty ostatní většinou měly nějaký jako celkem jasný jako jednu věc, kterou řešili, a to moje bylo trošičku víc jakoby obecný chápání toho, co to město je. Obhajoba proběhla celkem v pohodě. Nebyl s tím žádný problém. Jakoby nejtěžší tam bylo přesvědčit spíš jako vlastního profesora o tom, že to funguje, protože on byl poměrně nevypočítatelný a neustále měnil názor. A takže když člověk si myslel, jako, že už to má, tak další týden ho to přestalo bavit a už to zase neměl. Takže pro nás bylo naprosto nejtěžší a nejvíc stresující jako projít celým tím procesem toho jednoho roku nějaký jako vývoje té práce. Navíc během toho jsme ještě museli dělat nějaký výstavy, kde jsme to prezentovali ještě v nehotové fázi. Ne, takže myslím si, že ten proces, jak se dostat k tomu výsledku, byl asi mnohem náročnější, než potom ta samotná obhajoba. To už pak bylo tak, ty věci byly docela promyšlený a bylo tam prostě nějakých 300 stran textu napsaných, který prošly nějakýma korektorama, takže obhajoba byla fajn.
Zkoušel jsi pracovat zároveň při škole, bylo to vůbec možný, nebo ani ses o to nepokoušel?
Já jsem se o to nepokusil, já jsem to dostal přímo zakázáno, protože byli tam samozřejmě studenti a spolužáci, kteří pracovali, a myslím si, že to bylo do určitý míry dobře, že ta zkušenost je jako dobrá mít během studií, ale já tím, že jsem dostal vlastně plný stipendium, který mě pokrylo veškerý náklady životní, tak mě na sem zžádku řekli, že si nepřeju, abych pracoval, protože oni mi dávají peníze a já jsem tam čistě pro ně. Takže ode mě se očekávalo, že budu veškerý svůj čas věnovat výzkumu. Takže já bych Já vím, že tam bylo pár lidí přede mnou ve stejné situaci, který pracovali tajně nebo se prostě jako šprajcli a šli pracovat stejně. A nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, nejsem si jistý. Myslím, že to bylo možná spíš dobře. Že mě to pak jako, že pro mě ten šok potom z té práce v reálu po škole byl asi větší než pro ně. Nicméně nedělal jsem to, ale já jsem jakoby, oni potom poměrně rychle zjistili, že mám nějaké zkušenosti s grafickým designem a že jsem schopný jako připravovat výstavy a dělat knihy a tak. Takže já jsem tam potom byl hodně vytížený nejenom tím výzkumem, ale i přípravou jako spousty různých jako materiálů a komunikace. A na závěr jsem vlastně dělal, kompletně předělával vizuální styl toho celého toho ateliéru. Oni tomu říkali laboratoř. Tý práce tam bylo vždycky spousta, ale vždycky to bylo spojené se školou a s univerzitou.
Pojďme k tomuhle aspektu tvojí práce, co ty vlastně dneska všechno děláš? Úplně jako fakt krok za krokem, jako v čem spočívá tvoje současná činnost?
Moje současná činnost spočívá v tom, že se snažíme vlastně kombinovat architekturu a grafický design a najít něco mezi, nebo oboje. Takže tak je to, ta společnost, ve které pracuji teď, je založená mým bývalým učitelem, profesorem právě z Tokijské univerzity. On sám taky má zkušenosti, je třeba u Sou Fujimoto ve studiu, tam 3 roky nebo 4 roky jim dělal knihy vlastně jenom. Takže on sice má titul z Harvardu, z architektury, ale vlastně je spíš, bych řekl, zaměřený na nějakou komunikaci a teorii a víc píše a tak. Takže a myslím si, že má jako sklon spolupracovat s lidmi, kteří taky nejsou jako úplně, bych řekl, jako jednoznačně zaměřený na tu architekturu, což má své výhody a nevýhody. Protože všichni umíme jako dělat spoustu věcí a zároveň jako nikdo neumí nic pořádně. Takže je to takový každodenní boj. A úplně v tuto chvíli máme projekt třeba na Tajvanu, což je jako vyloženě dům se vším všude, jako naprosto standardní architektura, ale zároveň děláme projekty jako v brandingu a nějaký vizuální styly a občas jako píšeme nějaký články a podobně, takže je to taková všehochuť. To studio je úplně nový, takže my tomu teď necháme jako volný průběh, jestli to bude fungovat, nebo jestli to během pár let zemře v tom stavu.
Bourání. Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
pojďme ještě zpátky na konec toho tvýho studia, takže ty si po dvou letech dokončil školu, a což znamená, že splatil si nějakou důvěru, kterou do tebe někdo investoval a následně si pravděpodobně mohl dělat cokoliv si chtěl, nebo když tak mě oprav, jestli ne. A jak probíhal nějaký proces rozhodování, co bude dál?
Samozřejmě po škole byl nějaký moment, kdy jsem se mohl dělat, co jsem chtěl. Já jsem okamžitě pak dostal nějaké zakázky, které jsem zpracovával sám, takže toho volného času stejně moc nebylo. Tím, že člověk žije v zahraničí, to máš vždycky bohužel jako jeden aspekt, který je hrozně nepříjemný. Člověk si to neuvědomuje, třeba když je v Čechách, ale tam jako není možný nic nedělat nebo nepracovat. A dokonce ani není dost dobře možný dělat třeba nějaký freelance. Což v Čechách mě živilo s úspěchem jako mnoho let a neměl jsem s tím problém. Ono to jako teoreticky jde, ale je to poměrně složitý to zařídit. Takže já jsem byl svým způsobem hozený před dilema, který bylo, že buď to můžu zůstat v Japonsku dál, ale musím se najít jako práci se vším všudy. A navíc té práci člověk musí dostávat jako určitý plat, protože když ten plat klesne pod určitou úroveň, tak velmi často mu pak nevydají ty víza. Což jako začínající architekt je docela složitý problém. Takže některý lidi to řešili tím, že vešli dál na PhD, což jsem zvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl, že chci dělat něco praktičtějšího. A rozhodl jsem se, že teda chci ještě aspoň rok zůstat, abych měl nějakou praktickou zkušenost s architekturou, protože to, co jsme dělali na té škole, bylo strašně zajímavé, ale zároveň to vlastně nebyla úplně jako to, co člověk si představuje jako architektura, byl to opravdu výzkum. Takže mi přišlo, že tohle je ještě jak něco, co si musím udělat, než odejdu, protože bych vlastně jako neznal celou jednu jako obrovskou součást toho té kultury a té země. Takže já už vlastně během studií jsem se hodně zajímal o práci architekta Juna Aokiho, který dělá jako hodně zvláštní věci a i v Japonsku má poměrně zvláštní postavení, si myslím. Že je velmi respektovaný jako architekt, ale zároveň mu nikdo moc nerozumí a nikdo úplně přesně neví, co dělá. A mně přišlo, že ty jeho práce jako nesou v sobě určitý náznaky nebo prvky věcí, co my jsme o tom přemýšleli na té škole, ale měl jsem pocit, že on to nějak dělá jakoby citem, že nemá nějaký jako teoretický background nebo nějaký nástroje na to, jak ty věci dělat tak divný, jak je má. Takže já jsem se tím pak stal tak jako malinko posedlej po škole a rozhodl jsem se, že budu jako pracovat u něj. Což jsem pak záhy zjistil, že není tak úplně jednoduchý samozřejmě, protože to je malý studio japonský, kde on jako zdaleka nebere moc lidí. A pak jsem zjistil, že někteří ty profesoři na Todai se tam jako už před 10 lety snažili dostat a on je všechny odmít, takže pak skončili třeba jako učitelé. Takže já jsem mu poslal portfolio a nějaký dopis, kde jsem rozebíral jeho práce a říkal, že je to jediné místo, kam se chci hlásit, což byla pravda, já jsem se nehlásil nikam jinam. A na což mi neodpověděl, tak jsem mu to poslal znova, na což mi znovu neodpověděl, a pak jsme dostali nějakou zprávu z toho studia od někoho, že si to jako už prohlíží a že se mu to vůbec nelíbí. Pak za druhý den jsem dostal zprávu toho samého člověka, že se to prohlíží znova a že už se mu to docela líbí. A nicméně stejně se mi neozval nikdo a mě docházel čas. Takže nakonec jsem ho odchytil někde na nějakého přednášce, která byla komplet v japonštině. Já jsem vůbec netušil, o čem tam mluví a co dělá. Nicméně jsem se s ním na chvilku ocitl sám, nebo ne sám, s několika dalšími lidmi, ale ocitl jsem se s ním ve výtahu, kde jsem mu mohl říct, že jsem mu poslal svoje práce, jestli to viděl. A on mi řekl, jo, viděl, tak přijď zítra. A tím to bylo víceméně vyřešený, téměř teda. Takže tím jsem nastoupil k Aokimu. Nicméně to tam funguje tak jako složitě v Japonsku obecně, že třeba ta zkušební lhůta často není definovaná. Takže já jsem tam začal pracovat, oni mě něco platili, ale v podstatě jsem byl jako technicky vzato internista. Oni se ke mně ani nechovali úplně jako k jednomu z nich. A pak jsem zjistil, že tam před mnou už bylo jako asi 5 takových internistů, který tam chtěli být přijatý a ani jednoho Aoki nevzal. A nikdo mi ani nebyl schopný říct proč, protože on se prostě rozhodoval nějak podle sebe. Takže pak mě došlo, že je to jako ještě mnohem složitější, než jsem myslel. Pak jsem tam potkal jednu zaměstnankyni, která mi vyprávila, jak tam byla jako internistka 4 roky, než ji přijali. Že 4 roky neměla smlouvu a neměla jako nic v podstatě. To bylo hodně stresující a pak jsem přišel na to, že oni vlastně očekávají, že nějaký jako hodně rychlý době vyhrajou nějakou soutěž, velkou architektonickou a tím vlastně jako přinesu projekt do toho studia a oni mi pak jako dají pracovní smlouvu a já na ní budu moct dělat. Což je docela jako drsný způsob, jak přijímat lidi. Nicméně já jsem pracoval na soutěžích a taky na nějakých jako interních projektech a tu soutěž jsem nevyhrál. Dělali jsme jednu, kde jsme skončili druzí, ale nevyhráli jsme ji. A mně už naprosto docházel čas, já jsem měl měsíc předtím, než mě vyhodí z Japonska. Takže já už jsem zašel za okem do kanceláře a řekl, že se musím rozloučit, že už prostě to tak dál nejde. A on mi dal smlouvu. Zůstal jsem tam rok.
Jaký to byl?
Bylo to skvělý a hrozný zároveň. Je to těžko popsatelný zážitek. Já bohužel nemám úplně srovnání třeba jako s českými ateliérama, takže pro mě je trošičku těžký jakoby tohle srovnávat. Takže je možný, že některé ty věci, které já si představuju, jako jsou strašně japonský, nebo že vlastně nejsou, že to třeba jako univerzální pro architekturu, což asi je část toho. Takže samozřejmě takový ty jako základní věci, jako že člověk prostě nechodí domů v podstatě a pracovali jsme třeba 14 hodin denně úplně normálně. A spousta lidí tam jako přespávala někde pod stolem. A i když musím říct, že to nebylo tak špatný jako v některých jiných studiích. Byly tam studia, které byly vyhlášeny tím, že to bylo opravdu jako to prostředí bylo hodně složitý na přežití a na to si nějak udržet jako zdravý a zdravý rozum. Nicméně bylo to hodně japonský, pro mě bylo asi úplně nejtěžší, ani ne tak ta pracovní doba, to bylo něco, na co je člověk zvyklý už ze školy a odevšať, ale pro mě bylo hodně těžký to, že jsem měl pocit, že ty lidi spolu nekomunikujou a že tam vlastně jako nedochází to, co my jsme na to asi zvyklí ze západu, a nechci říkat Čech, ale ze západu, kde ten proces je nějakým způsobem jako neustále verbálně komunikován, prezentován a vysvětlován a pracuje se prostě s nějakým konceptem. Tohle tam jakoby vlastně nebylo, jo. Že ty lidi tam prostě co si dělali, já jsem nevěděl přesně proč a co dělali. A i když třeba pak něco jako vymysleli a ukázali tu alchymu, tak mu to ukázali jako beze slova třeba a on jim to jako celý prošel a beze slova jim to vrátil. A já jsem měl pořád jako hrozný pocit, že tam není dost komunikace. A pak později jsem zjistil, že to není tak jako úplně jednoduchý, že to má svý důvody a že svým způsobem je to jako součást toho, co dělají a součást toho, co vůbec jako je japonská architektura. Ale to mi trvalo docela dlouho, než jsem to nějak jako rozklíčoval. Navíc je to pořád jenom moje teorie, jak můžu se plést, ale tohle bylo těžký. No. Nicméně teda musím říct, že zase na druhou stranu tam člověk má roli cizince, oni samozřejmě jako neberou jako Japonce, jako úplně jednoho z nich, takže jsem asi měl nějaké zvláštní zacházení, aspoň do určitý míry, a navíc se ode mě čekalo, že si můžu dovolit mnohem víc určitému alchymu třeba. Takže já jsem mu prostě říkal věci, a co si myslím a co dělám a snažil jsem se to vysvětlovat. On se na mě tak jako koukal a smál se. A evidentně to bylo jako něco, co se tam normálně neděje, ale zároveň šlo vidět, že to je asi důvod, proč tam jsem. Protože, což jsem pak později zjistil, že jako úplně nejhorší, co člověk může udělat, když je v japonském studiu, ještě takhle jako malým, je, že se snaží být Japonec. To je hrozný průšvih, protože nejhorší, co se může stát, je, že oni vás fakt začnou jako brát jako Japonce. A to se pak dostaneš do situace, kdy se to v podstatě nedá přežít. Já jsem tomu dlouho nerozuměl, ale pak jsem pochopil, že vlastně ten systém práce nejenom v architektuře, ale i v jiných zaměstnání tam funguje, svým způsobem je ještě jako lehce zaseknutý v době nějakým feudálním systému, kde vlastně ten zaměstnavatel je mistr a ten zaměstnanec je v podstatě učeň. Akorát, že on to tak jako právně už není, ale dřív to bylo prostě tak, že člověk nastoupil do učení a vlastně se stal téměř součástí rodiny toho mistra. Ten mistr se o toho svého učně staral, živil ho, moc mu neplatil, moc mu nic neříkal, ale nechal ho se vlastně jako všechno naučit pozorováním, většinou tam zůstal poměrně dlouho a po mnoha letech se z něj stal vlastně jeho jakoby následník. Což zaprvé částečně vysvětlovalo to, jak jsou hrozně citliví na to, koho tam berou, protože to rozhodnutí někoho přijmout je tam vlastně jakoby braný mnohem vážnějíc, než že to je jenom prostě jako zaměstnanec, který když nebude pracovat dobře, tak ho vyrazíte, že není potřeba s tím nic jako dělat. Tak tam to takhle není, no. Oni to berou opravdu hodně vážně a vlastně se očekává jako opravdu nějaký hodně loajální blízký vztah mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na druhou stranu ten zaměstnavatel už prostě člověka neživí, ale zároveň mu taky moc neplatí. A už se o ní vlastně nestará, ale pořád se očekává, že ten vztah tam bude takový, jako býval dřív. Takže si myslím, že svým způsobem je to teď možná jako ještě těžší, než to možná bylo kdysi, kdy to nabízelo i určitý komfort. I v tom, že člověk třeba mohl dělat chyby, jo? Že se vlastně neočekávalo, že člověk třeba něco umí ze školy, protože ty školy tam dřív nebyly a doteď se tam nebere moc vážně vlastně vzdělání. To vzdělání je tam čistě jenom jako nějaký důkaz, že člověk jako dokáže projít s tou mašinérií a když je z dobrý školy, tak jako už musel jako hodně makat, aby se tam dostal. Ale vlastně se úplně nepředpokládá, že by něco uměl. Takže jako, když tam člověk je jednou přijatý, tak oni nějakým způsobem jako říkají, co máš dělat. Tohle bylo poměrně pro ně složitý a já jsem si uvědomil, že tam se vlastně vůbec nějakým způsobem nepracuje s volným časem. Ty lidi opravdu jako nemají vlastně vlastní život téměř. Nebo aspoň neoficiálně. Takže i když třeba nebyla práce, jo, což se stávalo docela často, v těch malých studiích to je trochu složitý, že vlastně občas jako není co dělat. A oni ty lidi nezačnou vyhazovat. Oni tam prostě jako jsou třeba měsíc nebo i díl, kde opravdu jako nemají co dělat a jenom jako hledají nějaký soutěže, který ten mistr, ten šéf třeba jako nepřijme, protože se mu nelíbí. Takže pro mě byly jako úplně nejtěžší ty momenty, kdy vlastně nebylo moc práce a nebylo se úplně na co soustředit, ale zároveň tam člověk jako pořád musel být třeba 12 hodin denně a já jsem vlastně jako nevěděl vůbec, jak se tomuhle postavit. Pak později jsem zjistil, že tím samým tam prošlo jako spousta lidí, včetně Japonců a že se to jako některý z nich napůl zbláznili a dostali jako různý nemoci a tak, že to opravdu jako není psychicky lehký. Takže bylo to úžasné, naučil jsem se spoustu věcí, hlavně jsem si myslím, že se mi nakonec podařilo zjistit opravdu, co je jakoby podstata toho, co tam dělají a proč ty věci jsou tak divný a zjistil jsem, že to je skutečně záměrný a že zatím je nějaká teorie a nějaký jako chápání věcí mnohem hlubší, než jak to na první pohled vypadá. Což mi udělalo obrovskou radost. A myslím si, že jsem to vypátral a na závěr mi to vlastně jako svěřili, jo, to tajemství, nebo on to není tajemství, ale to, co se tam dělá. A já jsem to teda jako nakonec pochopil a odešel jsem.
Chceš být v tomhle tomu konkrétnější?
V tom tajemství? Jo, můžu být, no. Když si zkusíte najít nějaký práce Juna Aokiho, tak ty věci zaprvé jsou hodně různorodý, že nemá úplně styl, což mně se líbilo, protože mi přijde, že člověk, když dělá architekturu, tak o každý té věci by měl přemýšlet jako úplně od znova. A nikdy jsem nebyl úplně, no vlastně možná kdysi dávno byl popravdě, ale teď mi to připadá tak, že prostě ty věci by měly být vždycky jiný. Takže první věc je, že to vypadá, že nemá styl. I když nakonec potom člověk zjistí, že tam nějaký styl je, on má určitý tendence. Aoki je svým způsobem spíš umělec než architekt. Má hodně přesahy do třeba filmu a fotografie. On je v Japonsku poměrně uznávaný i jako teoretik a kritik. Třeba když jsou nějaké velké výstavy fotografií, Thomas Roof, nebo takový jako velký jména, tak on většinou je ten, kdo píše třeba jako úvod do toho, nebo kdo dělá nějaký texty do knih a podobně. Takže on zdaleka nedělá jenom architekturu, nebo nerozumí jenom architektuře a jako čerpá z hrozně moc věcí. Zároveň ten systém tam je poměrně netypický v tom, že on nechává vždycky ty svý zaměstnance vlastně jakoby dělat celý projekt. Takže to není tak moc, že by se někdo specializoval nějaký jakoby jenom součástky nebo subčástky těch projektů, ale dělá je celý. Což pak samozřejmě znamená, že to vždycky nese rukopis někoho trochu jinýho. Nicméně on si pořád drží samozřejmě jako kontrolu a je docela drsnej teda, musím říct, že ví, co chce. Ale asi jakoby to gro toho, co se snažím říct, je, že ty projekty, co tam dělají, často vypadají rozbitě. Že ten prostor, co oni vytváří, hrozně často vypadá jako nepochopitelně, téměř až nezvládnutě. Že ty věci nejsou čistý, jak my v Čechách rádi říkáme. A on to dělá zcela záměrně. A nedělá to záměrně jenom on, ale je to něco, co jsem pak postupně začal zjišťovat, že je vlastně strašně japonská věc. Jejich přístup k minimalismu je úplně jiný než náš. A jejich chápání minimalismu si myslím, že je úplně jiný. A oni se snaží vytvořit vlastně takový zvláštní prostor, nějaký jako fragmentace, kde se děje nějaké množství věcí nebo různé věci, ale každá ta věc je trošičku rozdílná. A pak je vlastně jako hrozně důležitý jedno slovo, což je zase jako strašně nadlouho na vysvětlování, takže já to nebudu moc rozebírat, ale asi nejdůležitější vůbec princip japonské architektury je něco, čemu se říká ma. Což na západě začal vysvětlovat poprvé, myslím si, že Arata Isozaki někdy v 80. a 90. letech. Což je velmi složitě nebo těžko pochopitelný koncept vlastně mezery nebo prostoru mezi, kdy to často to nejdůležitější v japonské architektuře nebo umění nebo hudbě nebo tak není vlastně ta věc samotná, ale nějaký prostor nebo prázdnota mezi několika věcma. Takže oni tak jako zvláštně vlastně neustále vymezují prostor, ale to, co je důležitý, je to prázdno mezi, vlastně ta pauza. A ono má hrozně moc jako dalších věcí, co se k tomu dá říct, ale tohle je něco, co je poměrně jako nejasný zpočátku. Takže já jsem potom zjistil, že oni mají vyvinutý takový docela zajímavý systém, kdy vlastně, když začnou navrhovat dům, tak oni odmítají se bavit o konceptu naprosto. Takže já jsem byl samozřejmě zvyklý, jako první věc, co člověk udělá, je, že se na to podívá, začne nějak jako hledat, co by tam mohlo být, nějaký zdroje inspirace a nějaký jako lokální kontext a podobně, a pak začne přicházet s konceptama, nějakými jako skicama a tak. To jsem tam jako těžce nepochodil. Oni vlastně začali hrozně jako pragmatickým řešením problému navrhování toho domu, jako téměř jako kdyby nebyli architekti. Jo. Téměř jako kdyby to byl jako stavarský problém nebo český problém, jaký cirkulace nebo tak. Což bylo hrozně svým způsobem depresivní na začátku, kde jsem měl pocit, že nedělají architekturu. A oni vlastně chtěli, aby ty koncepty se tam začaly objevovat až v průběhu té práce. A aby je vlastně překvapili. Oni nechtěli, aby to bylo čitelný, ten prostor. A Aoki mě sám pak řekl, že mu hrozně vadí, když prostě přijde do nějakého domu a teď jako vidí přesně, co se ten architekt snažil udělat. A on říkal, že ten prostor musí být svobodný, a že se v něm musí dít spousta věcí a musí tam být jako spousta vztahů, které nejsou na začátku úplně jasný. A musí tomu návštěvníkovi nebo uživateli dát prostor pro toto sám objevovat a pochopit jak svojí vlastní hlavou. A tahle ta nedoslovnost nebo ambiguita je něco, co se objevuje skrz celou historii japonské architektury, ale i výtvarního umění, hudby, i ikebany a podobně. A pochází to už ze zen buddhismu a ten zase čerpá z taoismu. A je to opravdu nějaká jakoby posedlost nedoslovností a záměrným nedoříkáním věcí, tak aby vlastně pozorovatel si to mohl sám jakoby doplňovat. Takže tak.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.